У нас є кворум. Станом на зараз 4 члени комітету підключені. Обіцяли бути всі члени комітету. 11 година. Угу. Кворум у нас є.
Так, ну що, тоді можемо... А хто є?
Так. Калівна Михайло, я зараз за кермом. Якщо раптом у мене пропаде зв'язок, я підтримую всі рішення комітету, якщо що.
Ага, дякую, Кіра.
Так. Зараз уже 5 членів. Вікторія ще підключилася, Подгорна.
Ага, Вікторія, привіт.
Антон є. Так.
Тоді починаємо. Чому? Чого чекати? Я думаю, усі будуть пізніше трохи, тому... Так, шановні народні депутати України, члени комітету, починаємо наше засідання. Сьогодні в роботі комітету беруть поки 5 членів нашого комітету, але будуть усі, підтвердили свою участь. Наше засідання проходить в режимі відеоконференції. Голосування відбувається шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції за, проти або утримався. Для роботи комітету нам необхідно стерти порядок денний, він вам був надісланий раніше. Прошу проголосувати, хто за.
Ларін за.
Рудик
за.
Проти.
Парна за.
Дякую, рішення прийнято.
Черговість ви не...
Я зараз черговість так, змініть, хотів да. запропонувати, розглянути першим третє питання. Тому прошу голосувати, хто за.
Ларін за.
Порна.
Рудик за.
Дякую, рішення прийнято. Переходимо до питання проект закону України про державну ветеранську патронатну службу, реєстраційний номер 9423, поданий народним депутатом України Галиною Третьяковою та іншими. Прошу, Галина, до доповіді.
Дякую вам за те, що принесли порядок денний. Дякую за розгляд цього питання, тому що без діджиталізації і без інформатизації цей законопроект втілити в життя неможливо. Власне, предтечею цього законопроекту були декілька нормативних документів і декілька стратегій, які ми підготували в комітеті. Я зараз їх назву. Це 5 чи 6 норм. По-перше, постанова Кабінету міністрів 652. Кабінет міністрів зробив експеримент на 3 областях щодо надання можливості працевлаштовувати у Міністерство ветеранів, робить відбір, а працевлаштовують органи місцевого самоврядування людину, яка займається опитуванням ветерана по його потребах. Водночас ця постанова Кабінету міністрів особисто мною в нашому комітеті оцінюється невисоко, і та оргструктура, яка там була виписана, вона не дає можливість реалізувати зустріч ветерана у громаді належним чином. Тому, власне, ми підготували законопроект про ветеранську патронатну службу, хоча ГНЕУ нам зробило зауваження, що це законопроект, який описує організаційну структуру інституції, і так якби не положено, але ми окремо там розмовляли з Теплюком, він сам зателефонував і сказав, що це досить необхідно і державницький законопроект, який надасть можливість систематизувати всі структури в державі, які надають послуги, державні послуги, зокрема електронні, для ветерана. Це перша передтеча підготовки цього законопроекту. Друге, це я там скинула вам архітектуру адаптації військового, це наша стратегія в комітеті, яка базується на тому, що для ветерана ми мусимо зробити все, щоб він став економічно незалежним. І економічна незалежність ветерана у нас – це перенавчання, перенавчання – це навчання його, або навчання до тієї кваліфікації, яка потребується йому в цивільному житті, якщо він, наприклад, має військову якусь кваліфікацію. В будь-якому випадку це освіта, надання йому можливість бути бізнесменом. Це перший капітал, перший внесок, який сьогодні надає Державний центр зайнятості, або інтеграція ветерана в ринок праці. Зокрема, для цього у нас готується теж законопроект 5344-Д для тих ветеранів, які стали людьми з інвалідністю після. Зокрема, це каліцтво, втрата кінцівок. І для того ми готуємо для роботодавця субсидування робочого місця і аж до того, що цей законопроект передбачає наявність соціального працівника на робочому місці, який допомагає, наприклад, незрячій людині чи людині, яка втратила слух, адаптуватися на робочому місці. Але це одна складова – економічна незалежність. Там є ще житло, є кореляція, яким чином військова медична служба ВЛК, зокрема, взаємодіють з МСЕКами, з медико-соціальними комісіями, які надають статус інвалідності. В будь-якому випадку надання реабілітаційних послуг, медичного забезпечення, інтеграція в ринок праці або в бізнес, соціальні виплати, які робить Міністерство соціальної політики, і житло для нас є основними для того, щоб повернути людину із складних життєвих обставин до нормального цивільного життя з економічної незалежності. Таким чином, оці чотири кити, на яких будується економічна незалежність ветеранів, вона, власне, і покладена в основу цього закону, як надання конкретної допомоги всередині держави ветерану для того, щоб пріоритизувати саме його потреби по тих послугах державних, зокрема електронних, які вже є сьогодні в державі. Власне, послуг у нас сьогодні достатньо багато. Водночас людині маршрутизуватися чи якось адаптуватися в інформаційному просторі досить важко. А крім того, що їй потрібно інформаційний супровід для того, щоб вона отримала нормально весь комплекс соціальних послуг, і не тільки соціальних, і інших послуг, державних послуг, для того їй потрібно ще і додатково зробити речі, які у нас сьогодні відсутні. Власне, фронт-офіси сьогодні держави налаштовані на те, що людина або заходить до Дії, або до інформаційного якогось додатку, де він отримує таку послугу, або заходить до столу, де безпосередньо сидить людина в ЦНАП, чи в Пенсійний фонд, чи в Державний центр зайнятості, де є безпосередньо соціальний працівник, чи працівник, який надає адміністративні послуги, і відповідно йому потрібно прийти до цього столу. Але такої речі, як відвідування, у нас майже не практикується. Водночас таке відвідування є сталою практикою в Америці, в Хорватії, Великій Британії, в Ізраїлі. Це в тих країнах, які воювали і які обов'язково відвідують ветерана, зокрема, і їх родичів, зокрема у таких випадків, коли є необхідність повідомити про загибель військового, коли є необхідність повідомити, що такий військовослужбовець знаходиться у шпиталі, він поранений, і тоді потрібно залучення родини, в тому числі до його відновлення, і в інших випадках, коли він, ну, я так це називаю, коли він пропадає з радарів. Наприклад, ветеран демобілізується, він має впродовж 5 днів стати на облік в територіальному центрі комплектації, але з війська він пішов, а в ТЦК на облік не став. В цьому випадку існує теж такий психологічний ефект, хоча ці люди захищали країну, і вони енергійно готові включатися до розбудови цивільного життя в Україні. Водночас є така штука, як прокрастинація, і людина, якій потрібно відпочити в цей період, вона відкладає всі речі, які їй потрібно зробити. Дійти до лікаря первинної допомоги, зайти до реабілітаційного центру, зайти до роботодавця, зайти до Державного центру зайнятості, піти подивитися, що там з бізнесом і як можна отримати первинний капітал. Всі ці речі відкладаються, це можна зробити пізніше. Це також провокує у ветерана і негативні явища, такі як алкоголізм, наркоманія. Вони є, і ми мусимо розуміти, що це соціальна річ, з якою нам потрібно працювати для того, щоб людину повертати до економічної незалежності. Третьою перетечею цього закону було те, що в Європі по конвенціях МОП, по всім документам, по директивам ЄС, є така штука, як масове вивільнення. І ми розуміємо, але воно застосовується начебто до цивільного життя. У нас же таке масове вивільнення буде застосовуватися до нашого війська під час перемоги, після перемоги. Ми розуміємо, що хоча і військо буде вдвічі-втричі більше, ніж воно було до війни, водночас будуть хвилі демобілізації. Про це нам каже і досвід Другої світової війни, де впродовж 46-52 року відбувалися хвилі демобілізації, і люди поверталися до цивільного життя абсолютно в розпачі, коли держава, ну, вважали, що держава їх кинула. Відповідно, і сьогодні всі дослідження військовослужбовців кажуть про те, що якщо вони стануть ветеранами, основна загроза для них – це те, що держава, написавши щось в законах, їх кине. Таким чином, повертаючись до конвенції МОП під час масового звільнення, основним європейці вважають, і наш комітет основним вважає, інформаційне забезпечення, відвідування – зроблення такої атмосфери дружньої до ветерана, щоб він відчував свою потребу і після того, як він пішов з війська. Таким чином, це третя підстава, яка придувала створення такої служби. Крім того, є ще одна штука – це наше українське державно-волонтерське партнерство. Ну, власне, волонтерська спільнота, яка сьогодні допомагає нашому війську. Кожен, мабуть, що з нас цивільних, має таких прикріплених військових, яким він допомагає зараз додатково. Раніше, може, тим, чого не вистачало, одягом, бронежилетами, таке інше, наразі тим, що їм потрібно поза межами того, чим забезпечує сьогодні Міністерство оборони, Збройні сили, сьогодні наших військових. Такі волонтери можуть супроводжувати військового і після його демобілізації, допомагаючи йому інтегруватися в життя. І є ще така штука, що волонтер, який відчуває себе дуже потрібним під час війни для допомоги військовослужбовцям, він має розуміти, що він буде потрібний державі і після демобілізації для того, щоб допомагати адаптуватися військовому, особливо тому, хто є поранений або втратив здоров'я на цій війні. Тому в цьому законі вперше в практиці застосовано державне волонтерське партнерство і закладені засади того, щоб ми залучали і могли мати можливість залучати волонтерів до оплатної роботи у службі, яка є на стиці між волонтерською роботою і державними потребами забезпечення оцієї дружньої атмосфери для ветеранів. Є ще одна штука – це запобігання негативним явищам і, я б це сказала, що конкурування з нашими кримінальними речами. Коли військовий повертається до цивільного життя, криміналітет завжди бореться за нього. І от держава мусить цій конкуренції між кримінальними і з прошарками населення і державою безпосередньо повернути його в життя, розуміючи, що сьогодні цивільна заробітна плата 3,5-4 рази менше, ніж та оплата, яку вони отримують сьогодні у війську. І це означає, що ця конкуренція, нам потрібно не допустити людину, яка повернулася до цивільного життя, щоб вона пішла як снайпер, як фізично людина, яка підготовлена, пішла до кримінальних кол. Таким чином, це ще одна підстава, яка передувала створення такої служби. Власне, ми вчора прийняли на друге читання ще одну штуку, 8313, законопроект, який буде там через 2-3 дні після лінгвістичної експертизи на сайті, де ми даємо можливість, щоб роботодавець надав двомісячну безоплатну відпустку для військового, коли він повертається до життя, а держава заплатила за цю двомісячну відпустку середню на оплату, яку такий військовослужбовець отримував під час служби. Таким чином у військового ми зробили лаг двомісячної переходу двомісячного, по якому йому потрібно, не те, щоб це була нянька, ні, але потрібна маршрутизація, яким чином він мусить пройти через всі цивільні служби, які я вже згадувала, працевлаштування, навіть надання часу родині. Міністерство соціальної політики зараз створює центр життєздатності, де військовий може з родиною отримати, я б сказала так, демографічні якісь речі. Наприклад, якщо у них там нема дітей, як допомогти це зробити. Консультації лікарів, консультації соціальних працівників, куди теж потрібно прийти для того, щоб цю інформацію отримати і потім втілити в життя. Таким чином, оці речі передували створенню цього законопроекту. Власне, відповідно до закону, є процедура, коли військовий сам самостійно каже, заяву пише, дає в тому числі в цій заяві згоду на оброблення персональних даних, і він каже, мені потрібен такий патронатний помічник. Або він каже, мені він не потрібен. Це не є щось обов'язкове, нема обов'язковості передання цю службу такої інформації. Крім того, що під час входу до такої патронатної служби є добровільність отримання такого патронатного помічника, є можливість в будь-який час змінити такого патронатного помічника на якогось іншого. Я не хотіла, щоб ця структура була сталою. Не хотіла, щоб це була структура, в якій були б адміністративні приміщення. Написано чітко в законі, що ця служба працює без адміністративних приміщень, використовуючи лише ті капасіті, можливості, які є в органах місцевого самоврядування. Власне, патронатний помічник і служба створена на нових засадах нестандартних форм зайнятості. Передбачено в законі, що оплата відбувається покейсово. Власне, патронатний помічник є кейс-менеджером, який опрацьовує потреби безпосередньо цього військового. І його функція – допомогти, якщо в державі є якась замінка. Ми знаємо, що якість роботи фронт-офісів нашої держави не завжди якісна. Це не тільки в Україні, до речі. От мені дуже часто наші тимчасово люди, які шукають тимчасового прихистку за кордоном, вони кажуть, що така сама ситуація і в Німеччині є. У мене там багато знайомих, які там проживають. Ну, таким чином ми мусимо, використовуючи всі нестандартні форми зайнятості, зробити так, щоб цей кейс-менеджер в державі всередині владнав ту проблематику, яка є у військового. Ну, я не буду там розповідати, я знаю, ви всі знаєте, що, наприклад, для отримання реабілітаційних послуг, де ще не завжди сформовані якісні мультидисциплінарні команди, потрібна ще цивільна людина, яка допоможе в сфері охорони здоров'я отримати послугу, яка держава фінансує за рахунок закупівлі через НСЗУ. Тому ця служба надзвичайно потрібна, надзвичайно сьогодні державницька, і тут використані нові новельні підходи до її створення. Що ще потрібно сказати? Не знаю. Критикуйте. Я не знала, пройде він чи ні. Ще раз, моя реакція була на недолуге абсолютно постанову Кабінету міністрів 652. ГНЕУ, як я вже сказала, критикує, що це закон про структуру. Водночас мені потрібен був документ, де ті стратегії, які опрацьовувалися в нашому комітеті, були б втілені. Да, і ще, для вашого комітету важливо. Ця служба існує в планшетах. От вона отут, от, вона не десь там в папірцях, які там передаються, вона в планшетах. Якщо ветеран написав, що він хоче, щоб в нього був патронатний помічник на стадії вивільнення з війська, то ця інформація мусить автоматично, мусить бути такі діджитал, да, інформаційні речі, додатки, відповідно до яких патронатний помічник зразу отримує інформацію, що до нього в громаду їде отакий помічник. Він зразу мусить зв'язатися з територіальним центром комплектації і проконтролювати, що в 5 днів він стає на облік. Відвідувати його, прийти і запитати, яка тобі потрібна допомога, що в тебе там реабілітація, в тебе лікар первинної допомоги, що в тебе з роботою. Має бути такий опитувальник, який, власне, там попередньо вже є в Міністерстві ветеранів, відповідно до якого його потреби всі зафіксовані, і далі працює або зв'язок отакий діджитал, або якщо у ветерана нема можливості спілкуватися діджитал, то це відвідування таким патронатним помічником такого ветерана. Волонтери, мені здається, мають стати основою. Волонтери, які знають, що таке кейс-менеджмент, знають, як це допомагати, це основа створення такої служби. Вони є основою. Я написала в законі, що там має бути квота волонтерів, не менше там, ніж 10%. Можна це прибрати на друге читання. Власне, от цієї квоти не було функції, щоб достучатися, що саме от ми будемо волонтерів шукати. А саме була закладена засада, що ті, хто волонтерять сьогодні, вони можуть бути потім працевлаштовані тут. Не виснажено, коли безоплатно місяцями волонтери працюють на допомогу нашим військовослужбовцям, а там, де держава тобі оплачує таку роботу, але вона сьогодні для врегулювання якості надання всередині держави є надзвичайно важливою. Ну от, власне, і все. Для вас, для Фьодорова Михайла, це багато роботи для створення такої служби. Водночас вона надзвичайно потрібна. Якщо б ми це зробили, ми б запобігли великої кількості негативних явищ. І наостанок ще скажу, це не нянька. Це власний помічник, то і не ментор. Бо дуже часто у Кабінеті міністрів використовуючи термін ментор. Він мені, на мій погляд, мені здається, що він принижує навіть десь там військовослужбовця. Це не ментор, це не хто, це помічник для регуляції і в моєму законі чітко в яких галузях. Це освіта, це медицина, це соціальні всі допомоги і адміністративні послуги. Якщо потрібно буде розширити, то будемо розширяти. І в мене використаний саме термін демобілізовані. Кажуть про те, що потрібно розширяти там перелік, казати, що туди там потрібно учасників бойових дій. Я б сконцентрувалася саме на демобілізованих, яких саме тому, що це схоже на масове вивільнення. Ну, це, власне, і є масовим звільненням тільки з війську, тому що там ми отримали перемогу. І от таке масове звільнення, воно має бути підхоплено. Передбачено, що вона створюється, ця служба, на 5 років, потім держава мусить надавати якісні послуги і зробити пріоритетні коридори вже самостійно, але в продаж оцього адаптаційного періоду вона надзвичайно потрібна. Все, дякую вам за те, що слухали.
Дякую, Галина, за виступ. У мене питання, ну, цікавий проєкт. Я, мабуть, у інших структур і органів будуть, ну, там питання, ну, як ви вже зазначали. Ну, у нас більше цікаво те, що касається нас, нашого напрямку. І в мене таке питання. От я розумію, що для реалізації такого проєкту потрібна дуже сильна цифрова платформа. Тобто ви якось з Мінцифрою це питання піднімали. Як це буде реалізовано, ну, готові лі вони?
Окремої зустрічі з паном Михайлом в мене не було, але в мене є заступник у Міністерстві ветеранів, там Тетяна Каліта, і є директор департаменту у Михайла, який цим працював. Більше того, дуже потужно ми працюємо з Константином Кошеленко. Я думаю, ви його знаєте, це заступник Міністерства соціальної політики. І я покладаюся більше не на навіть не на Мінветеранів, до яких нас там і в нашому комітеті є багато питань, скільки саме на Костю Кошеленка. Він сьогодні діджиталізує соціально весь блок, і він в стані і може зробити діджитал-проекти по цьому проєкту. Але окремо, ну, я думаю, що пан Михайло в курсі, тому що постанова Кабінету міністрів 652 була. От ми пріоритизуємо це через його візаві, да, які його відповідно в комітетах це зробили. Але його потрібно залучати. Я ще раз, я не знаю, чи пройде він через зал чи ні, цей законопроект. Різні думки. Хоча позавчора ми провадили презентацію для громадянського суспільства, для, в тому числі для волонтерів. Дуже схвально його сприймає вся спільнота ГОшек і тих, ну, хто учасники бойових дій, дуже схвально сприймає. Тому я поки що там не проходила такі консультації. Можемо з вами вже це робити конкретно.
Зрозуміло. Галина, дякую за відповідь. Колеги, а є ще у когось запитання? Якщо ні, прошу Антона Швачко до співдоповіді.
Добрий день, колеги. Відповідно до пояснювальної записки, законопроект номер 9423. Визначаються організаційно-правові засади функціонування Державної ветеранської патронатної служби. Встановлюються нові організаційні підходи до питань надання допомоги, формування документів реабілітації ветеранів. До законопроекту надали свої зауваження та пропозиції Міністерства ветеранів та Мінцифри. Пропозиції стосуються потреби допрацювання законопроекту та приведення запропонованих норм у відповідність до Закону України про електронні комунікації, Закону України про публічні електронні реєстри та Закону України про електронні документи та електронний документообіг. Детальне зауваження та пропозиції викладено у висновку комітету. Хочу зазначити, що питання організації процесу післявоєнної адаптації ветеранів до цивільного життя та запровадження нових підходів до надання їм всебічної допомоги є надзвичайно важливим та актуальним в даний час. Пропоную комітету прийняти таке рішення. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів врахувати висловлені пропозиції і зауваження при підготовці та розгляді законопроекту України про Державну ветеранську патронатну службу, реєстраційний номер 9423. Направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Дякую, колеги, прошу підтримати.
У мене ще прохання, може ви ще створите свій законопроект на продовження? Ну, саме ви, як фахівці, для того, щоб це було імплементовано, ну, в цій царині, яка є вашою.
Ну, я думаю, ми ще це питання обговоримо. Дякую, Антоне. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за?
Ларин за. Штепа
за.
А там ще Роман просить слово. Руку підняв.
Хто? Хто? Хто?
Роман, Роман, Романюк.
Романюк, ну, у нас, ну, Романюк.
Перепрошую, пане Романе, просили ви, як представник Уповноваженого з прав людини, надавали свої пропозиції від Офісу до Головного комітету з питань соціальної політики. І я, спілкуючись з вашим секретаріатом, так, пані Галина підтверджує, що мають ваші зауваження, пропозиції, і я просила вас висловлювати їх до Головного комітету.
Дякую. Ні, Романе, якщо є бажання, 2 хвилини можете сказати, що хотіли.
Шановні учасники, Галина Миколаївна, щиро дякую за можливість взяти слово. Я, власне, хотів звернути увагу, що дуже гарна ідея, хотів висловити підтримку загалом законопроекту, дуже на часі, дуже актуальне питання. Ми дійсно надавали своє одне єдине зауваження щодо захисту персональних даних, де ми просили виключити законопроекту. Тому я надіюся, що наше зауваження буде враховано. Загалом підтримуємо, дуже слушно, дуже правильно, тільки за. Спасибі за надане слово.
Дякую, Романе. Так, я думаю, будуть враховані ті зауваження. Я думаю, там і з нашого боку, що були, ну, це зрозуміло, проект складний. Але цікавий і актуальний, це факт. Є пропозиція, ми вже проголосували, рішення прийнято одноголосно, тому якщо ми подякуємо, Галина, за виступ ваш. Дякуємо вам. Так, рішення прийнято, тому ми далі переходимо.
Дякую, спасибі. Гарної роботи.
Дякую, Галина. Дякую.
Так, переходимо та повертаємось до нашого переліку питань і переходимо до першого питання, що було про перегляд рішення висновку комітету про проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного управління і регулювання при наданні хмарних послуг, реєстраційний номер 9293, підготовлено до розгляду у другому читанні. Комітет 9 серпня 2023 року, протокол номер 104, вже розглядав та ухвалив рішення на своєму засіданні щодо пропозицій поправок, що надійшли від суб'єктів права законодавчі ініціативи до цього проекту закону. Є пропозиція переглянути це рішення та врахувати додаткові пропозиції до законопроекту. Прошу проголосувати. Хто за?
Ларін за.
Штепа за.
Рудик за.
Товачко за.
Пангорна за.
Так, дякую, рішення прийняте. Перейдемо до обговорення пропозиції. Пропоную врахувати пропозиції, виставлені за результатами юридичної експертизи та редакційного опрацювання висновку комітету від 9 серпня та підготовленої порівняльної таблиці до другого читання. Поправку комітету до розділу першого проекту закону пропоную прийняти в новій редакції. Доповнити зміни до статей 6 та 7 закону України про хмарні послуги, якими визначається положення державного управління і регулювання у сфері хмарних послуг та повноваження регулятора комунікаційних послуг, а саме слова, що стосуються хмарних послуг при наданні, змінити словами «у сфері», врахувати редакційні опрацювання. Хочу запитати, чи є у когось питання до підготовленої редакції законопроекту та розгляду у другому читанні. Хотів би сказати, це просто редакційні правки, що були висунуті юридичним управлінням, тому тут все закони не змінено, суттєвих ніяких змін не відбувається. Так, тому, якщо немає питань, пропоную підтримати таке рішення комітету. Перше питання – переглянути рішення висновок комітету, прийняте 9 серпня 2023 року, протокол 104, на проект закону про внесення змін до таких законів України щодо удосконалення державного управління і регулювання при наданні хмарних послуг, реєстраційний номер 9293, підготовлено до розгляду у другому читанні. Друге – підтримати редакцію законопроекту реєстраційний номер 9293, пропоновану комітетом до розгляду у другому читанні. Третє – рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проект закону про внесення внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного управління і регулювання при наданні хмарних послуг, реєстраційний номер 9293, прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Четверте. Доповідачем від комітету під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Крячко Михайла. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за?
Ларін за.
Рудик за.
Штепа за.
Проти, утримався. Так, рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до другого питання. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій. Реєстраційний номер 9463. Прошу до доповіді Сергія Штепу.
Шановні колеги, доброго дня. Законопроект номер 9463 розроблений з метою покращення якості мобільного зв'язку в сільській місцевості, контролю виконання ліцензійних зобов'язань нашими мобільними операторами і забезпечення покриття 90% населення зі середньою швидкістю передавання даних не менше 2 мегабіт на секунду, а також удосконалення окремих положень закону України про електронні комунікації і узгодження його правових норм з законом України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Також стоїть на меті унормування питань використання електронних комунікаційних мереж в період воєнного стану. Саме для реалізації цих завдань необхідно прийняти зазначений законопроект. Хочу підкреслити, що законопроект підтримується без зауважень і пропозицій Міністерством цифрової трансформації та адміністрацією Держспецзв'язку. До законопроекту надійшли певні пропозиції від Головного науково-експертного управління, Національного регулятора в сфері електронних комунікацій, Інтернет-асоціації, учасників асоціації ТЕЛАС. Тому пропонується допрацювати деякі норми, деякі з пропозицій виключити і доповнити новими пропозиціями. Враховуючи зазначене, пропоную підтримати таке рішення комітету. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій, реєстраційний номер 9463. Друге. Це звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини 1 статті 116 закону України про регламент Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій прав щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та суперечності у тексті зазначеного законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання цього законопроекту. І третє, співдоповідачем від комітету з даного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови комітету Штепу Сергія Сергійовича, тобто мене. Дякую, прошу підтримати таке рішення комітету. Я перепрошую, Михайло щось говорить, я не чую. Що зі зв'язку може? А, все чую, я за.
Я за, Рудик за.
Пан Горне за.
Ларін за.
Халло, а це у мене нічого не чутно? Чи у всіх?
Перепрошую, колеги,
усіх.
Прошу Михайла Валерійовича включити звук.
Та у всіх нічого не було чутно.
Так, у мене щось вирубилось. А зараз чутно?
Усіх
вирубилось. Усіх щось трапилось, так?
Так, то я так.
А, все зрозуміло. Так, ну я спочатку почну. Так, переходимо до наступного порядку денного. Питання про надання пропозицій щодо участі у 18-му форумі ООН з управління інтернетом IGF. Колеги, в матеріалах до засідання вам було надіслано цей лист. Пропоную підтримати пропозицію просити дозволу на здійснення відрядження. Боже мій, Крячко та Штепи. Якщо є питання, якого є питання, прошу або пропозиції. Дякую. Тоді переходимо до голосування. Прошу проголосувати. Хто за?
Крячко за.
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 Подгорна за.
Рудик за.
Дякую, рішення прийнято. Є одне питання у Різному. Підготовлений законопроект. В його підготовці брали участь представники Мінцифри, нацрегулятора, операторів. Опрацьовувались пропозиції інших зацікавлених органів Міністерства НКРЕКП. Законопроект про покращення доступу до інфраструктури для розвитку та відновлення мереж у зв'язку при відбудові населених пунктів та адаптації законодавства до вимог директиви ЄС з доступу. Матеріали буде розміщено в СЕДА. Картку, коли буде номер, ми повідомимо. Прошу колег долучитись до його підписання. Дякую усім. Всі питання розглянуті. До побачення.
Дякую, до побачення.
Дякую, до побачення.
Дякую, до побачення.
Катерина, а залишитесь, будь ласка.
Так, звичайно, да, залишаюсь.
А що? Я не бачу вас. А там що, інтернет вибило, да, я так поняв?
Должны видеть на екрані.
Я понял. Скажите, когда говорить можно? Да не, не сейчас, тогда, да. Когда оно углюкануло у всех.
А, ну тогда непонятно, почему-то пропал звук, а потом и изображение, и все начали говорить о том, что пропал звук, я начала вам писать, звонить. Ну, что-то было, ну, непонятное. У нас как бы в комитете все было, просто вас перестало слышно, такая какая-то ситуация была. Хотя у нас все в зале работало, ну, не выбивало, не выключалось. Мы можем говорить.
Ага, сейчас, да, с Кирой переписываюсь.
Да, понятно.
А скажите мне, понятно, я что первый раз слышу вот это по, то, что Штепа говорил по законопроекту, какие-то там пропозиции, что-то мы там хотим теперь редакционно, что это такое вообще? Мне не нравятся такие подходы, что это такое?
Нет, это, скажем так, нормальная практика в рамках регламента, и на те законопроекты, если мы прописываем это обращение, прописываем к первому чтению, что мы видим, что ко второму чтению, к законопроекту, который о внесении изменений в закон, будут нужны внесения изменений в другие статьи, которых не было в проекте и которых не было в первом чтении. Вообще...
Подождите, я не понял. Так как они будут вноситься в первом чтении?
Нет. Они будут вноситься ко второму чтению, но...
Ну, а зачем мы об этом мы сейчас говорим?
А именно для того, чтобы дать нам право при подготовке проекта ко второму чтению вносить изменения и редактировать те части закона, которым не было предложений к первому чтению. Вообще, по регламенту можно писать поправки, предложения... и вносить изменения только в те статьи и в части закона, в которые писались изменения к первому чтению.
Жесть, конечно.
Да, ну, как бы. И если и для этого делается анализ к первому чтению, и предусмотрена эта норма, статья регламента, что о том, что нужно вносить больше изменений и делать закон шире, нужно говорить при его рассмотрении к первому чтению. Прописано у нас в решении комитета, как прописано в регламенте. На практике это идет просто в выставке нашего комитета, и во время
рассуждения... А как это в зале будет озвучено?
Да, вот как раз в зале прописывается это, и когда будет Штепа в зале выступать, он будет это озвучивать с правом допрацювання по 116 статьи регламенту. И у спикера в зале, когда он ставит на голосование, уже есть фраза ета прописана, прийняти за основу з правом допрацювання комітету відповідно до 116 статті регламенту. І це дає нам право тоді ко второму чтенню.
А чому так вийшло? Ну, що такий сирой був, що ми зареєстрували сирой закон, чому ми його не отработали? Як таке вийшло?
Он будет нести много изменений, во-первых, и Минцифра об этом знает, и они участники, потому что сейчас регулятор пишет закон, который о международном роуминге, и он в целой части норм, которые предложены...
Я знаю, вы говорили про
да,
это, да.
Он будет, и там реально... То есть это будет, скажем, нелегкий закон, потому что нужно будет синхронизировать то, что написано сейчас в нашем законе зарегистрированном, и то, что пишется сейчас нацрегулятором совместно с европейцами для утверждения международного роуминга. Насколько останутся нормы по национальному роумингу, сейчас неизвестно, останутся ли какие-то особенности, либо же все покроется вопросами международного роуминга. Когда мы обсуждали это с тем же Прибитком Станиславом, он как бы в теме глубоко и в редакции, и в той, и в этой, которая готовилась, вот, но ждать того закона и рассматривать, и говорить о национальном уже как бы после введения международного не захотел, и как бы пошли этим путем, что будем регистрировать, тот не ожидая, потом будем синхронизировать совместно тексты. Вот, плюс есть те же замечания много, он действительно, он сырой в плане того, что я говорила на этапе, когда регистрации, что он не согласован. Одно дело, когда не согласован, просто рынок не хочет что-то исполнять, потому что им так там неудобно и просто не хочется. В данной ситуации регулятор, то, что мы в выставке изложили обобщенно замечания регулятора, они очень широкие, они на нескольких страницах. Вот. И со Станиславом мы уже продолжаем, ну, в продолжение того процесса, который шел при разработке закона, вот, что сначала по-хорошему нужно сделать те продукты, которые задекларированы в законе. Тот же спид-тесты, краудсорсинг, который сможет делать каждый пользователь, это все хорошо, но регулятор пишет о том, что он не знает, как это будет, нет специальных приложений, нет этих технологических решений, как это все заработает, нет электронной платформы у регулятора, вообще вопрос сырой, не готов. И они высказывали это во время подготовки, во время обсуждения. Почему, скажем так, речь и шла о том, что как идея хорошая, но до реализации далеко. Сейчас я уже предложила Станиславу, и в рабочем процессе мы с ним, он готовит перечень той подзаконки и тех продуктов, которые должны появиться для того, чтобы закон заработал. У него появится этот рабочий список, мы совместно на него посмотрим, посмотрим, что для этого нужно, и согласуемся, что делать. Либо писать к регулятору письма, что это нужно разрабатывать, либо что-то уже начнет разрабатывать сейчас Минцифра, либо делать, пока будет идти вопрос о принятии этого закона, он просто невзлетаемый без проекта о международном роуминге, просто он не может сам дальше двигаться. Регулятор обещает...
Там дальше двигаться. Вы не знаете, когда они его примут. Они его через 10 лет примут. Ну и что они сейчас его пишут? Знаешь, мы сейчас пишем его. Они могут его 100 лет писать.
100 лет не могут писать, потому что приняты в этом году изменения в дополнение к угоде про ассоциацию с Евросоюзом. Мы сами, скажем так, Украина... добивалась этих изменений официальных в угоду про ассоциацию, чтобы международный роуминг заработал. И их приняли, и у Украины задание, чтобы с 1 апреля, год, 12 месяцев с момента принятия дополнений к соглашению, это 1 апреля следующего года, оно уже должно заработать. То есть сейчас регулятор спешит совместно с европейцами, пишут, сразу делают экспертизу, чтобы не было тогда ответа, что написали неправильно, не соответствует. В сентябре они планируют его внести уже на регистрацию и сразу делают таблицы соответствия евроинтеграционные тоже. И я с ними тоже в рабочем процессе, что нужно, какие таблицы. С тем, что они вносят его в сентябре, и начинается процесс уже активной отработки.
Это не согласно, ни хера, я не взлетит закон, не пройдет он. Куча неизвестного, мы куча непонятного, я не знаю, я не буду его сильно там топить, скажут нет, значит нет, ну, я он не прокатит.
То есть, реально, скажем так, просто так, он непростой и даже принять редакцию, которая, она не будет работать, в этом просто нет смысла. Сначала, как по мне, нужно сделать все, что нужно, что подвязывается к закону, отработать на рабочем уровне, иметь эти все согласованные проекты, потому что просто...
Смотрите, у нас между... Вот я просто логики понять не могу. Я понимаю, что они туда запихнули вот это измерение качества связи, это понятно. Они всегда хотели это сделать. Ну, я считаю, что это правильно. Ну, просто вопрос, как это реализовать.
Так сначала нужно техническое основание. Сначала нужно...
Ну, вопрос, я не о нем сейчас. Нет, это понятно. Да, это не о нем. Я за другое. Вот я логически думаю. Ну, насколько это глупо. Если вы знаете, что будет приниматься евроинтеграционный закон в этом направлении по нацроумингу. Международному даже.
Международному, роуминг. Да. И для Украины, как бы...
У нас...
Да, для Украины единственной страны, которая не члену ЕС, вообще Европа идет на то, чтобы устанавливать с нами международный роуминг.
То есть... Нет, это круто, это я же говорю, это хорошо. То есть мы не знаем, что такое происходит. Знаем, как вы говорите, это не 100 лет, а там, допустим, следующий год оно должно уже стартовать весной.
Да.
Хорошо. Они говорят, что мы хотим нас роуминг, чтобы у всех был интернет. В селах все. Но он и сейчас есть.
Он и сейчас есть на время войны.
Они мотивируют, что он плохой, и он реально плохой.
Речь в том, что эти нормы в законе, они, и речь шла о том, что они смогут как закон и нормы заработать после войны, и что это на послевоенное время. И об этом постоянно говорили с...
Я понял.
Со Станиславом.
Я понял. Его... Тогда я вообще не понимаю, что решает этот закон.
Прямо сейчас ничего. Прямо сейчас ничего.
Так он и потом не может решать, потому что есть неизвестное, что мы примем по евроинтеграции.
Конечно.
То есть уже вообще все поломает.
Мы не можем принять этот... в котором скорость, качество, нацроуминг и нужные классные вещи, как декларируемые,
в которых... Согласен, без 100%.
И когда рассказывала это все Станиславу, его видение стратегическое было в том, что давайте мы будем продвигать, да, это все на после войны, но вот мы давайте это все наработаем.
Ну, давайте, я сейчас ему позвоню, поговорю, потому что я не понимаю логики. Пускай мне он объяснит, что-то скажет.
Скажет, может быть, что-то другое, может быть, я не до конца
его... Да, что-то я не вкуриваю. Хорошо, все, я потом еще поделюсь.
Да, я еще одну секундочку скажу, да. Позиция... которую со Станиславом обговаривали по поводу заложить нормы по скорости на уровне закона, потому что хотим закладывать эти нормы в лицусловие. Но если вы хотите сейчас, во-первых, когда эти будут лицусловия, когда будут продаваться новые частоты, тоже вопрос, ну, как бы открытое, неизвестное, да. И сейчас в законе прямо нет всех норм, которые закладываются в лицусловие. Есть основные понятия. Посему, как бы препятствие, что будет там заложено на уровне закона такая-то скорость, опять-таки, тоже Станислав прекрасно знает, что есть куча вопросов, как мерить эту скорость. И то есть, как бы, вопрос, ну, хороший как идея, но технологически как решать неизвестно.
Давай, я тоже, я хочу с ним поговорить. Давайте, сейчас я переговорю.
Хорошо, давай.
Спасибо. Ага.